สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Economic Facts and Fallacies ฉบับพิมพ์ครั้งที่2ของ Thomas Sowell งานสารคดีแนวเศรษฐศาสตร์เชิงวิพากษ์ที่มุ่งตรวจสอบความเข้าใจผิดที่เกิดซ้ำในการถกเถียงเรื่องเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนเศรษฐศาสตร์แบบตำราทฤษฎีแต่ใช้เหตุผลประวัติศาสตร์และข้อมูลจริงๆมาชี้ให้เห็นว่าหลายความเชื่อที่ฟังดูถูกต้องในเชิงศีลธรรมอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ตรงข้ามกับที่ตั้งใจไว้ซะเวลชวนผู้อ่านตั้งคำถามกับข้ออ้างที่ดูง่ายเกินจริงเช่นความคิดแบบผลรวมเป็นศูนย์การเหมารวมจากส่วนไปสู่ทั้งระบบหรือการสรุปว่าลำดับเวลาก็คือเหตุและผลหนังสือเล่มนี้จึงทำหน้าที่เป็นทั้งคู่มือการคิดและการเตือนสติสำหรับคนที่ต้องการมองเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก5กับดักความคิดที่ทำให้การตัดสินใจทางเศรษฐกิจผิดพลาดแกนหลักของหนังสือคือการจำแนกความเข้าใจผิดที่เกิดซ้ำในสังคมออกเป็น5รูปแบบได้แก่ความคิดแบบผลรวมเป็นศูนย์การเหมารวมจากส่วนไปสู่ทั้งระบบการสรุปหลังเหตุการณ์ว่าเป็นเหตุผลมุมมองแบบหมากรุกที่มองคนเป็นตัวหมากในแผนรวมศูนย์และการอ้างเป้าหมายปลายเปิดอย่างสุขภาพหรือความปลอดภัยเพื่อกลบต้นทุนที่แท้จริงจุดแข็งของกรอบนี้คือไม่ได้หยุดอยู่ที่การนิยามแต่ใช้เป็นเครื่องมืออ่านนโยบายจริงๆผู้อ่านจะเริ่มเห็นว่าความคิดที่ดูมีเหตุผลในเชิงสัญชาตญาณมักละเลยข้อจำกัดแรงจูงใจและผลข้างเคียงเมื่อมองผ่านกรอบนี้ประเด็นอย่างค่าเช่าค่าแรงการศึกษาการพัฒนาประเทศจะไม่ถูกอธิบายด้วยคำขวัญสั้นๆอีกต่อไปแต่ต้องถูกตรวจสอบว่าใครได้ประโยชน์ใครรับภาระและผลลัพธ์จริงเกิดขึ้นเพราะอะไรประเด็น2การโต้แย้งแนวคิดผลรวมเป็นศูนย์ในตลาดการค้าและค่าเช่าหนึ่งในประเด็นที่หนังสือโจมตีหนักที่สุดคือความเชื่อว่าเศรษฐกิจต้องมีผู้ชนะและผู้แพ้เสมอโซ่แสดงให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนโดยสมัครใจมักทำให้ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์เพราะถ้าไม่มีผลดีต่อทั้งคู่การแลกเปลี่ยนก็คงไม่เกิดขึ้นการนำแนวคิดนี้ไปใช้กับนโยบายสาธารณะทำให้เกิดมาตรการที่ดูเห็นใจคนเช่ากับทำลายแรงจูงใจของเจ้าของทรัพย์สินและผู้พัฒนาโครงการจนนำไปสู่การขาดแคลนที่อยู่อาศัยหนังสือยังใช้การค้าระหว่างประเทศเป็นตัวอย่างสำคัญเพื่อแสดงว่าความมั่งคั่งของบางประเทศไม่ได้แปลว่าประเทศอื่นต้องยากจนลงเสมอไปตรงกันข้ามการเปิดรับการค้าและการลงทุนช่วยให้ประเทศยากจนหลายแห่งเติบโตขึ้นอย่างชัดเจนประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านว่าเศรษฐกิจไม่ใช่สนามแย่งชิงแบบคงที่แต่เป็นระบบที่การแลกเปลี่ยนสร้างมูลค่าใหม่ได้ประเด็น3ทำไมความตั้งใจดีของนโยบายรัฐจึงสร้างผลลัพธ์สวนทางได้หนังสือเล่มนี้สนใจอย่างมากกับช่องว่างระหว่างเจตนาดีกับผลลัพธ์จริงๆสเวลชี้ว่าหลายนโยบายเกิดจากอารมณ์ความกังวลทางศีลธรรมหรือแรงกดดันทางการเมืองมากกว่าการประเมินต้นทุนและผลตอบแทนอย่างรอบด้านเมื่อรัฐพยายามควบคุมราคากำหนดค่าแรงขั้นต่ำหรือแทรกแซงตลาดในลักษณะที่ไม่คำนึงถึงแรงจูงใจของผู้คนผลลัพธ์มักไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจเช่นราคาที่ถูกกดไว้ทำให้การผลิตลดลงหรือค่าแรงที่ตั้งสูงเกินไปผลักคนที่มีทักษะต่ำออกจากตลาดแรงงานหนังสือไม่ได้บอกว่านโยบายรัฐผิดเสมอไปแต่ยืนยันว่าการจะตัดสินนโยบายต้องดูผลกระทบทั้งหมดไม่ใช่ดูเพียงความตั้งใจของผู้เสนอนี่คือจุดสำคัญที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเขียนเชิงอุดมคติทั่วไปเพราะมันบังคับให้ผู้อ่านถามเสมอว่ามาตรการนี้จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนจริงๆอย่างไรประเด็น4การใช้สถิติประวัติศาสตร์และคำถามเปรียบเพื่อรื้อความเชื่อที่คุ้นเคยอีกคุณลักษณะที่โดดเด่นของหนังสือคือวิธีการโต้แย้งโซเวลไม่ใช้ถ้อยคำปลุกอารมณ์แต่ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และบริบททางประวัติศาสตร์มาแก้ภาพจำของสังคมถามว่าตัวเลขลอยๆชวนให้เข้าใจผิดถ้าไม่ถามว่าตัวเลขนั้นเปรียบเทียบกับอะไรและเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดๆวิธีคิดแบบนี้ทำให้ผู้อ่านระวังการสรุปเร็วจากข้อมูลชั่วขณะหนังสือยังเตือนว่าความสัมพันธ์ตามเวลาไม่เท่ากับเหตุและผลเสมอไปเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังอีกสิ่งหนึ่งอาจมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นจำนวนมากการยกข้อมูลจากเมืองต่างๆต่างกลุ่มประชากรต่างๆหรือประเทศต่างๆจึงไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อชนะการโต้วาทีเท่านั้นแต่เพื่อสอนการอ่านโลกอย่างมีวินัยทางความคิดผู้อ่านจะได้ทักษะสำคัญคือการไม่เชื่อข้อสรุปทันทีเพียงเพราะมันฟังดูเข้าท่าในเชิงศีลธรรมหรือสอดคล้องกับความรู้สึกส่วนตัวประเด็นสุดท้ายการมองความเหลื่อมล้ำเชื้อชาติเพศและประเทศกำลังพัฒนาอย่างไม่ติดภาพเหมารวมหนังสือแบ่งประเด็นศึกษาจำนวนมากไปยังหัวข้อที่ผู้คนมักถกเถียงด้วยอารมณ์เช่นความต่างด้านรายได้ความสัมพันธ์ระหว่างเพศความขัดแย้งเรื่องเชื้อชาติวงการวิชาการและปัญหาของประเทศโลกที่3 จุดร่วมของทุกหัวข้อคือการต่อต้านการอธิบายแบบง่ายเกินจริงโซเวลชี้ว่าความเหลื่อมล้ำของผลลัพธ์ไม่ได้แปลว่ามีการกดขี่เป็นคำอธิบายเดียวเสมอไปเพราะปัจจัยอย่างโครงสร้างครอบครัวการศึกษาแรงจูงใจภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และกติกาสถาบันล้วนมีผลต่อผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจหนังสือจึงไม่ได้ลดทอนปัญหาสังคมกลับทำให้การวิเคราะห์มีความรับผิดชอบมากขึ้นโดยบังคับให้แยกแยะระหว่างความแตกต่างที่เกิดจากการเลือกของผู้คนกับความไม่เป็นธรรมที่เกิดจากข้อจำกัดจริงๆจุดนี้ทำให้เล่มนี้มีคุณค่าต่อผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจประเด็นอ่อนไหวโดยไม่ติดกับคำอธิบายสำเร็จรูปโดยสรุป Economic Facts and Fallacies เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะการเมืองและการคิดเชิงวิพากษ์โดยเฉพาะคนที่ต้องการอ่านประเด็นเศรษฐกิจแบบไม่หยุดอยู่ที่คำขวัญหรือความรู้สึกหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยฝึกให้ผู้อ่านมองหาต้นทุนแฝงแรงจูงใจผลกระทบต่อระบบและความแตกต่างระหว่างความตั้งใจกับผลลัพธ์จริงจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานเศรษฐศาสตร์ยอดนิยมทั่วไปคือการไม่พยายามทำให้เรื่องซับซ้อนกลายเป็นคำตอบง่ายๆกลับทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความง่ายเกินไปต่างหากที่อันตรายซะแล้วใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์และตรรกะอย่างเข้มงวดเพื่อรื้อความเชื่อที่ดูคุ้นเคยจึงเป็นหนังสือที่เหมาะทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้อ่านที่ต้องการกรอบคิดที่เฉียบคมขึ้นในการประเมินนโยบายและข้อถกเถียงทางสังคมหากคุณต้องการสนับสนุนโทมัสโซเวลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่